Radio Okapi. Okapi.
Poko elamu na bino bansu so bozuli bakuwa kuranda sango na biso na lokota la Lingala kasi yambo bokuse bwa sango. Sendepe ebandi komi lengele lisusu sango nzike ebisi bokelemi ya yoko centre ya Bangala 6 ya Mapinga pe kokoti sa bilenge olisanga na bango o territoire ya Masisi pe Rutshuru oetuka ya Nord Kivu. Mafunda wapi bakambi ba Sendepe baboy kondima. Mawa na mitema ezali kokoba sima ya liwa ya Floribert Chebeya. Osango na biso bokola na makanisi ya masanga mabunde la kansomi ya bato pe ya boko bikolo bya mabele ma Europa. Bokola nda pe mongongo ya moto azalaki kobunde la bato bazanga maloba kasi lelo loye ye pe azangi oya ye maloba. Boye bapete bayekoli pembeni ya nkoto kama libwa ya primaire basalaki momekano onte ya ekolo mobimba mpona koleka obitelo bya secondaire. Mopandisango na biso atambolaki na boko bitelo ya ngoma mokonzi Kinshasa mpona ye maso maleki malamu kasi mwa nkokoso moke moyebo kolanda obulayi bwa sango na biso. Mbote lisusu, boto ebisaki na kote la, Nord Kivu, maloba maike mazali kolobama, pona bakambi, pe bakambi ya basoda ya lisanga ya Congrès National pour la Défense du Peuple SNDP na Mokuse, au territoire ya Masisi pe Rutshuru. Sango ebisite, bakeli yoko, centre ya Bangala Sisi, ya Bilenge, bakambi ba ekolo ba ebite. Sango indimami pe na yoko mokondi ya Mapinga ya 8e région militaire, oyo aboya kikotanga kombo na ye, bakambi ya lisanga SNDP baboyi sango ena pe babwaki mabe manso na mbula matadi wa ekolo e bango babandite e boyi kotosa mokano na yango ya kusangisa babundi bakala ba SNDP. Berdani Diambu maloba mboka yo.
Bandene kisongolo kouta obitando bi na balobite bakambi ba politike pe na ba soda bali sanga SNDP bazali kokamba pe koyangila obitando bia Kichanga, Tongo, Burungu, Kabati pe obisika mosusu kuno o territoire ya Masisi pe bafandi bango balobite bayi police ya SNDP bazali kokoma babundi olisanga na bango kuno o Bukombo, Bwisha, o groupement ya Tongo, o Rutshuru pe obisika mosusu bachi centre de formation o Kirolirwe. Atako kalaka ya SNDP kamba songeve andimi mambi manate kasi pona ye kokoso ezali kosalima pambate mbora matari e tosite boyokani bachi kiloboko pe bafandi bazali kokosa bango na bayi politike. Mambi mana songolo tokoki kocha yango ongambo ya bozangi boyokani soko bandimite mbora matari ezali na bapolisie na basoda baye basangani nani note pe na bapolisie baye basangani ekoki kopesa mbai mbai biso tokanisite lita esala mosala na ye pwete mai masalemaki owalikale kosalimate awa zambito ba ete masanga maso mai matombolaki mosapi mpona kolobate SNDP ezali kokamba obitando bina solo bafandi nde bazali kofuta masumu na motungisi ndenge na ndenge. Utogoma Bernardine Diabo mpoya Radio Kapi.
Ezali na kanda pe mawana mitema te masanga mabunde la kansomi ya bato masengi na tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange koloba na pole pe oboso ya bato banso omatali bozangi bokengi ya basali babunde la kansomi ya bato onte ya yoko liyebisi masanga manso mana matanga kililo loye awa nenguma mokonzi Kinshasa masanga maye mapesi bopikiliki na bato na bango pe basengi na bango kobanga eloko te tulanda mwana mboka Dieudonné Kabasunga moko ya bakambi ya masanga mana oilobeli ya Jeff Ngoyi Mulonda.
Au gouvernement d'identifier des recherches.
Pour la matière, asala bolukaluki pona komona mwana mboka Fidel Badianadi ona asilikobunga awa ezali koloba biso bakela lingomba lyoko likosangisa bayike pe likosala mosala na bosembo kati na yango esengeli to mono ba inspecteur ya bapolisi ya Congo bantoma ya bayili sangali kobundila kama koki mabato pe bantoma ya bikolo bya molongo pona kopesa pole o maimatali bobomi boye bayibo sembo balandela oboso ya bisambi selo moto nyoso ona kombo ya kutangema ukati ya likambuli ya bobo mibona. Bikolo bia molongo etala malamu mambi maso matali kokanela pe kuboma baeba kubundela ka makoki mabato. Ezala pe bapandisango na bantoma ya basali. Baluka lolenge kani bakoki kusuki sa makambo mana libela.
Enfin di mettre definitivement un terme.
Inspecteur ya police onte ya Nguma Mokonzi Kinshasa General Jean Didier Oleko abwaki mbela na bayimboka kosala elongo na bapolisi pona komono mokumbi mutuka ya mwana mboka Floribert Chebeya oyo azali komona note sima ya liwa ya mokonzi wa ye oyoko likita oboswa bapandi sango lelolo ye General Jean de Dieu apesi sango ya kofungwama ya yoko boluka luki pona koluka koyeba mai makumbi kino liwa ya mokambi ya lisanga voix de sans voix yoko lisanga libundela kansomi ya bato tulanda General Jean de Dieu oleko oilobili ya Jeff Ngoi Mulonda.
Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, le corps
Sima ko sala nyoso ya sengele ke sale manzo to ya moweye mememe ki l'hôpital esika wapi bibembe bitia makabulu kaluki bobanda ki pe bozali kokoba po ya koyeba ndenge nini liwali na likumi. Bato baso ezala biso me balandi ozindira radio Kapi maloba mamolonga ni wa Chebeya bayoki ete moweye azala ki elongo na motambu isi mutu kamwaye wa azali komono note. Kulusu esenge te motambu isi onami la kisape esenge te moto nyonso amoni ye akomisa sango yango na lombango bilo ya pulusu ezwami pene.
Pour toutes fins utiles.
Makanisi maike omatali liwa ya mokambi ya lisanga voix de sans voix mazali bobele kokoba kokomela biso oyoko liyebisi lelolo ye lisanga ya politique force novatrice pour l'union et la solidarité fonus na mokuse etelemeli bobomi bona pe ekundolite mambi maye mazali kokanisisa biso dictature ya eleko euti koleka fonus ebwaki mbela na basali banso babundela kansomi ya bato pe bato baye bazali na botosi ya lobiko lwa bato po ete si la mambi ya koboma pe kobangisa bato ekolo France ekaboli mawa na yango na libota ya moweyi na bandeko pe baninga ya Floribert Chebeya bo ebisi yoko liyebisi ya molobeli ya ministère ya ekolo France etali boyokani na bikolo bya bapaya atalisi elikate bakambi ya Congo Kinshasa bakoka kolakisa pole inso na liwaliye pe bazwa mikano milongo bani ekolo France tina na yango epesaki na tina epesaka na musala ya masanga mabundela kansomi ya bato pe bobateli na bango bipai binso omolongo ongambo ya ekolo Belgique molandi ya mokambi mbula matadi pe ministre atali boyokani na bikolo bya bapaya Steven Vanenker ayebisite ayoki pasi makasi lelolo ye na liwa ya mokambi ya lisanga voix de sans voix oyoko liyebisi ministre Vanenker abakisite asengaki na ntoma ya Belgique Congo Kinshasa Dominique Stroy de Swaziland kolanda na pembeni penza likambo ya kobangisa liye elongo na baninga baye ya Union Européenne pe kuyeba suka na yango liyebisi libakisi lisusute ntoma ya République Démocratique du Congo au Belgique Henri Movasakani a biangisa maki ombula matadi ya ekolo Belgique lobiloleki mokolo ya liwa ya Chebeya bobele pona mambimana. Nkondo Floribert Chebeya alekaki mbalandike olinaka ya dialogue entre Congolais ya Radio Okapi. Boliki ya ye ya suka ezalaki omwantuku ibale na motoba sanza ine imoleki. Linaka ya lina lilobelaki yoko liyebisi ya VSV ya mwantuku ibale na ine sanza ine ileki wapi ezalaki kupamela lolenge bakambi ba ekolo bapanzaka na makasi mingi pena nko milulu mia politique miye opposition isalaka tolanda po na mbala ya suka Nkondo Floribert Chebeya na linaka liye ya Radio Okapi.
Il s'agit tout simplement de monitoring que la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme a fait le samedi le 24 avril pour constater en fait de fait, pour constater des dégâts à la suite de la répression de la marche ou de la manifestation de l'opposition politique initiée par la plateforme Union pour la Nation pour commémorer le 20e anniversaire de l'ouverture du pays à la démocratie. Donc là, il ne s'agit pas d'accusations, il s'agit tout simplement des constats malheureux qui ont été en fait enregistrés par la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme face à une intervention de la police qui apparemment avait reçu des ordres de réprimer tout le monde qui était à cette manifestation. Nous avons noté notamment le ciblage des journalistes, un peu comme le 16 février 2010, qui ont été pratiquement battus, malmenés, chemises déchirées, appareils de communication, appareils d'enregistrement arrachés.
Ezalaki wana mongongo ya Floribert Chebeya na linaka na biso ya dialogue entre Congolais mongongo wana bokutikala kolanda yango lisusu soki mokete. Motango ya bayekoli nkoto nkama libwa na ntuku libwa na itano basalaki momekano lelolo ye ya suka ya malakisi ya primaire onte ya ekolo mobimba bo oyebisi ministere ya EPSP eye epesi sango eye bazalaki bakandida nkoto nkama moko na ntuku libale na ibale oinguma mokonzi Kinshasa na kosala momekano mona. Tolanda pona yango Andre Muyaya molakisi pe surveillant au centre ya Gombe 4 azali oyelobeli ya Prince Musumba Kandala.
Le test s'est bien déroulé.
Mon mécano moye moleki malamu. Na kelasi oyo ngai na zalaki kokengele, bayeko lisemo kempamba bayeba kite koko makombo ya bango. Kasi bayike bakomi kombo ya bango malamu, kombo ya centre, na maemanso masengele kite mako mama olikolo ya baitem. Manso maleki se malamu.
Matoni mingi na bino banso bozwaki libaku ya kulanda sango na biso la lokota la Lingala. Gima nzango azalaki onzela masini, matondi na Noela Luzitu Kabambi asunga kibiso pona kokoma yango totiki bino na maboko ya Nanambala pona basango ya Masano pe na wabiso Tina Salama pona kokoba linaka ya Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.